Donostia 2016.
Ba, azaroa hasi berritan, gaur azaroak biditu, azaroa hasi berritan, abendura begiraz jartzeko gogoa dute, daukate, Donostia 2016koek. Beraien gana joana da, Xabi Larrazabal, gure 2016 gizona. Xabi, kaixo egunon.
Iepa, Manu, egunon.
Haupa.
Abenduan izango dalako 2016-en programako bazita garrantzitsunetako bat. Hala iragarri dute, behintzate, Europako hizkuntza aniztasunaren foroa egingo dute abenduan. Eta hori prestatzen bete-betean dauden alez, ba horri buruz egin behar dugu berba. Asier Basurto daukat ondoan, bera da proiektuaren arduraduna. Asier, egunon.
Kaixo, egunon.
Haupa, Asier.
Eta hemen dago UNESCO etxeko Ane Ortega bean, egunon.
Egunon, bai.
Kaixo, Ane.
Bueno, hilabete falta da, hilabete terdi. Baina pentsatzen dugu zita hain garrantzitsua izango denez, ba, unek aztia behar duela prestatzeko, ez, Asier?
Bai, bai, bueno, berez aspalitik lantzen ari da proiektua da. Piskat honetaz hitz egitera gatozkizue, gaur dalako eguna programa guztiz zabaldu dana, programaren xentasun guztiak, izen ematea irekita dagona, eta pixka bat gonbitea egin nahi dugu interesa izan dezaken mundu guztia parte hartzera.
Bueno, Europako hizkuntza aniztasunaren foroa. Karo, hizkuntza aniztasunaren inguruan hitz egingo duzu, noski, baina zer gehiago azaldu daiteke, honen inguruan, Ane?
Ba, bueno, asko hitz egin aldugu hortaz, ez da, baina hemen planteamentua izan da, ba, Europako hizkuntza aniztasuna, ba, bueno, bultzada bat emoteko, gure baduzu, ba, zeintzuk diren, landu behar ditugun eremuak, gaiak, bai, eta batez ere, ba, bueno, ekarpenak, ekarpen praktikoak egiteko, eta, ba, bueno, aurrera egiteko neurriak proposatzeko, ez da.
Eta zeintzuk dira, adibidez, hasier jorratuko dituzuen gaiak?
Bueno, sarera itzaldi bat izango dugu Susan Romainen eskutik, hizkuntzaniztasunaren iraunkortasunaren inguruan, bueno, kontzeptu berria azken urtetan lantzen ari dena eta lehen mailako aditu baten eskutik. Hizkuntza eskubideak bermatzeko protokoloaren aurkezpena izango da, hitz egin izan dugun beste proiektua, kontseiluak idatutakoa. Izango dugu hezkuntza hitz egingo da, hezkuntza eleaniztunaz, baina batez ere hizkuntza gutxitu bat tartean daukan hezkuntza eleaniztuna. Hitz egingo da Europa mailan dauden tresna nagusiez, hala nola Eurokarta edo hizkuntza gutxiengoen hizkuntza eta regio hizkuntzen karta. Azken finean hartuko da pixka bat perspektiban Europako hizkuntzaren inguruko gai nagusiak eta denen inguruko hausnarketa orokor bat planteatzen da. Garrantzitsua da azpimarratzea lehen mailako hizlariak daudela, bai zuzenean hizkuntza politiketan inplikatutako politikariak edo agintariak, baita ere akademia mailan adituak, lehen mailakoak, beraiek landu dituzten kontzeptu horietaz hitz egiten, eta baita gizarte mailan gai horiek lantzen dituztenak.
No. Adibidez, aipatu duzu horre, barkatu Xabi, Susan Romain, ez da, aipatu duzu, Asier, hau hizkuntzalari amerikarra da, pixka bat ideia bat egin dezagun, ze garrantzia du bere lanak edo nola azalduko zenuke?
Bai, referentzia nagusietako bat da, pixka eta akademia mailan hori iraunkortasunaren kontzeptua hizkuntzekin lotzen, ba hori referentzia nagusietako bat eta benetako lujo bat Donostian eukitzea eta bere ahotik zuzenean entzutea hausnarketa biak.
Honek zen forma ukiko du, Ane? Segura dut hauek itzaldiak izango dira eta jendeak entzune egingo du edo zelan antolatu duzu?
Bai, itzaldi pare bat badauzkagu, elkarrizketa bat, baina batez ere mainguruak ditugu. Bai, eta horrela, ba, ez dakit, 30 partaidekarriko ditugu. Bai, ze planteamento da gai bakoitzai buruz, ba, main gainean jartzea nun dagoen arazoa, zer behar dugun horre egiteko, eta gero main gurutan ba, hori gehiago jorratuko da, ba, ekarpen zehatzak eta praktikoak proposatuz.
Eta zuak esate baterako adibideak eta bilduko dituzue Europako leku ezberdinetako adibideak eta?
Esperientziak. Ez da kasuen azterketa, oza, hemen ez da zer gertatzen den komunitate, hizkuntza komunitate bakoitzean, baina bai ekarriko ditugu ba, leku ezberdinetako esperientziak eta bai, esperientziak praktika onak eta proposamenak.
Adibidez, etorri daiteke ez dakite, Irlandako baten bat azaltzeran aplikatu diren neurriak adibidez?
Bai, kasu adibidez, hor hezkuntzan badaukagu praktika honez hezkuntza eleanitza hizkuntza gutxituarekin, hor ikusiko dugu adibidez Finlandiako programa hiru eledunak edo Aran Ibarreko hezkuntza eleanitza, eta hemen Itziar Elortak ere gure Itziarrek emango dau euskal esperientzia, ezta. Bai ekarriko dugu hemen importantea da gaia, ezta? Eta nork aldauen zerbait kontatu edo proposatu euren esperientzia dalata.
Bueno, ez dugu esan, baina abenduaren 15 eta 16an izango da hau, Hasier, kursalen, hemen Donostian, esan duzu bertan izen emateko epeaia zabaldu duzuela, zuen asmoa bertan nor biltzea da, bueno, kanpotik etorretako jende honetaz, aparte.
Bai, bueno, esan bezala gaitegia oso anitza da, eta ziur gaude hizkuntzarekin lan egiten duenak, edo horretan interesa duenak, gure inguruan euskaltzaleak direnak, horretan, bai aktivismotik, bai eguneroko lanetik lotura zuzena duten guztientzako egongo da zerrentzuna eta egongo da zertan parte hartu. Donostiaforum.eu webgunera gonbidatu nahi ditugu mundu guztiak, hor ikusteko programa, izlari bakoitzaren profilak ere badaude eta izen emateko aukera zuzenean bertan.
Gero egia esan, zuen programari begiratuta holango kontzeptu potolo asko irakurtzen ditugu, ez? Munduko hizkuntzen atlas berria osatu gura omen duzu,
Bai. Hori oso elemento importantea izango da. Ze UNESCOren arriskuan dauden atlasa oso ezaguna da, oso eragin handiko tresna izan da urteotan, eta baina UNESCOk planteatuko dau beste atlas bat, beste buelta bat, beste elementu bat, eta izango da munduko hizkuntzen atlas. Ez bakarrik arriskuan daudenak, baina hizkuntza guztien atlasa. Eta alde berean plataforma berri bat sortzen ari dira, dana berritzen ari dira, eta gainera diskurtso eta ikuspuntu berriak ere sartu dituzte planteamendu honetan. Hizkuntza eskubideak, hizkuntza eta identitatea, iraunkortasunaren asuntoa berriro, hori oso UNESCOa da, ezta, baina da ze importante, hizkuntzak oso importanteak direla, ezinbestekoa da hizkuntzanistasuna babestea zertako, baina garapenerako. Bai, aktiboak dira, potente, motor potenteak dira, eta hori diskurtso berria da, baina hor sartuta.
Bueno, bai, leterdi falta da, Hasier, ja dena lotuta daukazue, doño falta jatzue zeu zer.
Ez, dena lotuta dago, orain falta zaiguna da pixkatonen berri ematea mundu guztiari eta erakartzea jende guztia izen ematera. Bai.
Errepikatu behar bada interneteko atari horiek edo eman dituzunak elbide horiek, Hasier.
Bai, donostiaforum.eu da webgunea eta bertan denetik aurkituko da.
Bueno, esan dugu abenduan izango dela, baina jadanik foro horri begira daude antolatzaileak Europako hizkuntza anistasunaren foroari. Hasier Basurto eta Ane Ortega, eskerrik asko gurekin hemen egoteagatik eta zorte on opa dizuegu foro horri begira.
Eskerrik asko, mila esker zuei.
Aio, Xabi, horrengo azter arte.
Agur.